Styðjum stelpurnar KSI.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi, gæti neðist til að hætta við forsetaframboð árið 2027. Hún var í morgun sakfelld fyrir fjársvik á samt hópi annara meðlima flokksins. Hluti refsingarinnar að Le Pen og öðrum verður bannað að bjóða sig fram í opinber embætti. Bannið tekur þegar gildi en ekki hefur komið fram hversu lengi það á að standa. Að minnstakosti 64 voru drepnir í árásum Ísraels hers á Gaza í gær að sögn palestínskra heilbrigðisyfirvalda. Hátt í 1000 hafi verið drepnir síðan Ísrael rauf vopnahlé 18. mars, viðræður vopnahlé halda áfram en framvinda þeirra óljós.
Aðalsamningamaður Hamas sagði helgina að samtökin hefðu samþykkt tillögu Egypta og Katara að vopnahléi. Ísraelar lögðu hins vegar fram mót tillögu. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum að tillaga Egypta og Katara fél í sér 50 daga vopnahléi. Verði hún samþykkt séu Hamas reiðubúin til þess að leysa 5 gísla úr haldi í hverri viku og gildistíma þess. Ísraelar krefjist þess í mót tillögunni að Hamas sleppi 10 gíslum. Ísraelsk stjórnvöld ákvaði á laugardag að auka hernaðarþunga en frekar í þeim tilgangi að þrýsta á Hamas að sleppa gíslum úr haldi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, sagði í gær að leiðtogum Hamas-samtakana yrði leift að yfirgefa Gaza, leggi samtökin niður vopn. Hamas hafa áður hafnað því skilyrði.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Útflutningsverðmæti fiskeldis nam tæpum 54 miljardum króna á síðasta ári, sem 17% aukning frá fyrra ári. Þar af voru laxaafurðir 47,7 miljardar. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands. Þar segir jafnframt að heildarframleiðsla fiskeldisafurða hafi verið tæp 54,8 þúsund tonn á árinu 2024 sem 10% aukning frá árinu og undan. Laxaframleiðsla nam tæpum 49,3 þúsund tonnum sem 90% heildarframleiðslu. Jens Frederik Nielsen, nýrformaður landstjórnar Grænland, segir af og frá að Bandaríkin fái yfirráð yfir Grænlandi. Hann birti færslu á samfélagsmiðlunum X eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í viðtali við NBC að hann væri handviss að Bandaríkin myndi taka yfir Grænland. Trump útilokaði ekki hernaðar í hlutun en sagði góða möguleika á því að yfirráð fengjust með öðrum leiðum. Hátíð fréttir á sínum stað klukkan 12:20 fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Áfram höldum við með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og við ætlum að heyra á þessum klukkutíma nýja plötu vikuna sem kemur frá hljómsveitinni Oyama. Allir farnir þar. Við ætlum að heyra nýtt lag frá Malen, við ætlum að heyra eldgamalt frá Pet Shop Boys, jafnvel Toto. Það maður hefði að topplæði í Bretlandi þennan dag fyrir 35 árum og þegar þið heyrið það, þá eru þið ekki tilbúin að samþykja það síðu 35 ár síðan að það var á toppnum. Tími líður. Þetta morgun og duettinn Kusk og Óviti. Lagið þetta er morgun, þetta er Kusk og Óviti sem að er að gefa út nýja hvað, áttalaga plötu sem að er kannski aðeins meira stuð í byrju, af hverju ferð þú af stað? Það var engi búin að bjóða þar af stað skulum bara slaka á ég átti eftir að segja að þetta var í lagi sem að var á toppnum fyrir 35 árum síðan og ætlaði að búa til einhverja svaka dramatrík í kringu að þá bara ákveða þau bara að keyra sig í gang en allavega það er að koma ný plata frá Kusk og Óvita og það sem að þau eru að vinna aðeins meira með drum and bass og svona læti en það sem ég ætla að segja dramatíkin muniði að hugsa til þess að næsta lag hafi verið á toppi breska listans fyrir 35 árum síðan ákveðin skellur þá sérstaklega fyrir okkur sem að upplifðum lagið í rauntíma fyrir yngra fólk þá þetta bara eitt af þessum eldri lögum gott og blessað en að hugsa til þess að það séu 35 ár síðan að maður heyrði þetta, ég man að þetta var ákveðin bylting, þetta var eitthvað nýtt að gerast í svona útvarpspoppi þýska hljómsveitin Snap og lagið heitir The Power að vísu skemmt þetta pínlítið dramatíkina að renna sér af stað strax en þetta The Power
Ramax Pottar, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
Opið í dag 10-17, Modern Faxafinity.
Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians, tryggir þína framtíð.
Nú á matseðli á veitingastað IKEA. Kjúklingalæri með legg ásamt frönskum kartöflum og hakkabuff með kartöflumús og sósu. Griftu tækifærið í IKEA.
Vef markaðsetning. Allra 8.8.is
Það er gaman að elda, en skemmtilega að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Stór skemmtilegar stórborgir bíða þín á áfangastöðum okkar í Norður-Ameríku. Æslandir.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum eitthvað staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og og þá breyti stemningin ég hélt að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staða ég bara ástundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn að skrifa undir pappírana og hringi rándýr alveg fræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur að því líka Hinnafnir að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og þá samstundis ég finn
Blóskar og Benni Hemhem allt í lagi. Þetta allt í lagi. Sem að halda okkur á Íslandi og erum við ekki að færa okkur í Skagafjörðin. Þetta nýtt lag frá Malen og lagið heitir If We Could Go Back in Time. Við svolítið först í Skagafjörðin og vorum að hlusta á Úlf Úlf hér áðan. Enda deilda mestarar. Hér Malen, nýtt lag.
If we could go back in time, I wouldn't change a thing. Every tear and every fight, I'd let it all be the same. 'Cause it's true. We'll be right back.
Föstu daginn á heilanum ekki frá því maður hugsar stundum þangað sérstaklega mánudagsmotni Þetta hljómsveitin Easy Beats og lagið heitir Friday on my mind þessi sveit ja, alltaf töluð frá Ástralíum en hún var leita áfram af hollenskum strák Harry Vanda og skoskum strák George Young og þessi Georg Young átti bræður sem að leitu aðra sveit sem alltaf talin ástrálsk og það vissulega þó að bræðurnir, Young bræðurnir væru frá Skotlandi. Við erum að tala ACDC-flokkinn en George Young pródúseraði fyrstu plötur ACDC en Harry Vanda og Josh Young stofnuðu síðar Flash and the Pan og urðu feiki vinsalir í Bretlandi til dæmis en hér ACDC og Angus bróðir hans George hann sjötugur í dag ég segi til hamingju hér Thunderstruck
echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Þetta er hljómsveitin Toto, frábært lag heitir Afrika, kannski ekki svalasta lag í heimi, en eitt af þeim bestu. Það bara þannig. Ætlum að heyra næst lag af nýrri plötu vikunar. Platan heitir Everyone Left og þetta er ný plata frá hljómsveitinni Oyama. Og ég hveti ykkur til þess að leggja við hlustir eftir 10 fréttir í kvöld þegar að þátturinn plata vikuna fyrir lofti hér á Rástöðu. Þá fáum við alla plötuna með kynningum hljónsveitarinnar og einnig fáum við spjall við sveitina. Og við ætlum að heyra hér lag, við ætlum að venda okkur í sígarettur.
Plata vikunar á Rástfö.
Ég heiti Úlfur.
Ég heiti Júlía.
Og við erum hljónsveitin á Jama.
Og platan okkar, Everyone Left, er plata vikunar á Rástfö.
Þetta er lagið Cigarettes sem var fyrsti singurinn á plötun okkar kom út í september 2024 en þegar ég samt þetta þá var ég ykkur svona makti Marko feeling en sín þegar ég tók lagið til bandsins þá fannst mér að mætti vera hægara og draumkemdara og mér langaði í smá svona Cocteau Twins feeling þetta eitt að fáu lögunum þar sem ég samti strax texta en ég samti texta við viðlagið sem fjallar sagt, ungling í partí sem að reyna að vera cool og hann alltaf að taka með sér sígur til að reykja en hann finnst ekkit gott að reykja þannig hann ætti raunur ekkit að vera að taka sér þessa sígur til með sér þar sem hann alltaf hvað sem er ekki að reykja þér
Svo þegar ég fór í að skrifa restina textanum þá sagði Úlfur mér nokkur orðum þetta sem hann var að hugsa vilastextan og ég vissi strax nákvæmlega hvað hann var að meina þannig að ég sem sagt tók þetta lengra og samt í textunum erindin þar sem að við erum að fjalla með einhvers konar innri togstriti unglingsins og já, sögumarinn hrifin af einhverjum í unglingapartíinu en samt veit hann ekki alveg hvernig hann að vera með það þú veist, kann ekki alveg tjá sig innlæglega það og endar á að vera í partíinu þangað til allir aðrir eru farnir bara til þess að einhvern veginn sína áhuga sinni með bara viðveru sinni og þaðan kemur titillinn á plötinni sem Everyone Left það kemur úr þess línunni I couldn't leave until everyone left
Mér alltaf finnst þessi titill mjög skemmtilega að finna tvíþættir Everyone Left, allir eru farnir og Everyone Left, allir sem eru eftir
Shailen Ngonda og lagið The Illusions. Morgunverkin á Rás 2 og komin tími á lagið hafið. Blómarósa hafið. Hér hljómsveitin Nýtonsk.
Thank you.
30% afsláttur af spennandi vörum frá Blöss á Volt. Fáðu það strax, hvenar sem þér hendar.
Grandi Mathöll. Grandi Mathöll.
Er umferðin að pirra þig? Skoðaðu rafhjól hjá okkur. Peloton Klettakörn. Peloton.is
Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst lögar við 178.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
me. Svakavíkan hafin. Sjö dagar af svakalegum tilboðum. Gerðu góð kaup í lok mánaðar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Frumsýningavika Mitsubishi Outlander. Komdu og reynslaktu. Hekla.
Ekkert smá dásamleg ferming. Þú finnur kjólinn og kökudiskana, skóna og skreytingarnar í stærstu kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Mikið úrval af fermingargjöfum á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Rafgeymar, rafgeymar. Rafgeymasalan Hafnarfirði.
Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Rás 2.
Við erum Rás.
Þetta er hljómsveitin Placebo og frábært lag heitir Beautiful James og við ætlum að halda áfram með frábært og fara næst þó nokkuð mörg ár aftur í tíma. Hér höfum við Pet Shop Boys og stúlku með þeim sem að var pínulítið gleymd og grafin. Dusty Springfield, risastjarna frá hvað? 7. og 8. áratögnum en var að mestu gleymd á þessum tíma seint á 9. áratögnum eða þetta kannski miðbyggið eða eitthvað svo leis saman kýrjaðu lag sem heitir What Have I Done to Deserve This Pet Shop Boys og Dusty Springfield ægilega vel hefnað allt saman
Now I'm waiting at the diner looking traumatized Cause you walk up to the table with an order of fries And I know I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking a heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. But I need to go. At the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Útgjöld til utanríkis og varnarmála aukast hlutfallslega mest í fyrstu fjármála áætlun ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Háum fjárhæðum verður varið til heilbrigðis félags- og samgöngumála, tekjur af veiðum laxeldi ferðamönnum og ökumönnum eiga að standa undir auknum útgjöldum. Ríkissjóður verður rekin með afgangi árið 2027 í fyrsta skipti frá 2019 gangi áætlunin eftir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, kynnti hana í morgun.
Það mjög mikilvægt að skuldastaða ríkisins sé góð vegna þess að það hún sem tryggir okkur getu til að takast á við ófyrirséð áfall.
Franski stjórnmálaleiðtoginn Marine Le Pen var í morgun sakfelld fyrir misferli. Hún má ekki bjóða sig fram í opinbert embætti næstu 5 árin sem þýðir að áform hennar forsetaframboð eftir 2 ár í uppnámi. Aðrir úr þjóðfylkingunni, flokki Le Pen, voru einnig sakfeldir. Heilbrigðisstofnanir á Myanmar ráða ekki við álagið eftir jarðskjálftana á föstudag. Fleiri en 2000 hafa fundist látin, 100 aðeins en saknað og björgunarfólk vinnur í kappið við tíman. Atvinnuvegaráðherra vonast til að framboð á leiguhúsnæði aukist með breytingum á lögum heimagistingu. Nauðsynlegt hafi verið að koma skikki á málaflokkinn. Útvarp, rafhlöður, kerti og skyndihjálpartaska meðal þess sem Rauðikrossinn mælir með að fólk hafi tilbúið í viðlagakassa ef neyðarástand skapast. Aðalheiður Jónsdóttir teymisstjóri neyðarvarna hjá Rauðakrossinum.
Mikilvægt tilmælin að kannski fólk hugsi aðeins bara að sé tilbúið að það geti verið heima, það geti verið sjálfsinnægt í 3 daga ef hann skapast.
Þrumuveður sem gekk yfir landið sunnanvert í gær var öflugt á íslenskan mælikvarða. Elín Björk Jónsdóttir veðurfræðingur segir það sjaldgæfara eftir því sem nær dregur pólunum en það sé nokkuð algengt á Íslandi á veturna. Húsnæði félags eldriborgara á Akureyri sprungið að sögn formanns félagsins. Hann segir ekki boðlegt að halda viðburði fyrir hátt í 200 gesti í sal fyrir 80 manns. Körfuknattleik samband Íslands kynir nýjan landslis þjálfara kvennalandslisins í körfubolta á blaðamannafundi í Laugardal í hádeginu. Veðurhorfur suðvestan 13 til 23 metrar á sekundu og dálitlar skúrir en bjart viðri landið norðaustanvert. Hiti 1 til 8 stig. Lægir seinnipartin og allvíða rigning eða snjókoma í kvöld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástföð.
Kaffi bolla kortir Draumur menn og þrá Við getum allt að spjalla
að bjáta rá Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg
Deilis príðilegt þokupopp hér í morgunverkanum Celebs og Sigga Beintings Lagið heitir einfallega Þokan En þessu fyrir að lúka hjá okkur í dag Þakka ykkur kærlega fyrir að hanga með mér hér fram eftir degi Framundan hádegis fréttir frá fréttastofu svo alveg poplandið En við ætlum að heyra hér í hljómsveitinni R.E.M. Rapid Eye Movement það ekki Lagið heitir Everybody Hurts en ég segi bara eins og svo oft verið ofsalega sæl.
When your day is long and the night is yours alone When you're sure Sometimes everything is wrong.